Suuren Babylonin tuhon me luemme Johanneksen ilmestyksen luvusta 18. Sen jälkeen minä näin tulevan taivaasta alas erään toisen enkelin, jolla oli suuri valta ja maa valkeni hänen kirkkaudestaan. Ja hän huusi voimallisella äänellä sanoen, kukistunut, kukistunut on suuri Babylon, ja tullut riivaajan asuin paikaksi, ja kaikkien saastaisten henkien tyyssijaksi, ja kaikkien saastaisten ja vihattavan lintujen tyyssijaksi. Sillä hänen haureutensa vihan viiniä ovat kaikki kansat juoneet, ja maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet hänen kanssansa, ja maan kauppiaat ovat rikastuneet hänen hekumansa runsaudesta. Ja minä kuulin toisen äänen taivaasta sanovan, lähtekää siitä ulos te minun kansani, ettette tulisi hänen synteihinsä osallisiksi, ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa. Sillä hänen syntinsä ulottuvat taivaaseen asti, ja Jumala on muistanut hänen rikoksensa. Kostakaa hänelle se mukaan, kuin hän on tehnyt, ja antakaa hänelle kaksinkertaisesti hänen teoistansa, siihen maljaan, johon hän on kaatanut, kaatakaa te hänelle kaksin verroin. Niin paljon kuin hän on itselleen kunnia ja hekumaa hankkinut, niin paljon antakaa hänelle vaivaa ja surua, koska hän sanoo sydämessään, minä istun kuningattarina, enkä ole leski, enkä ole surua näkevä. Sen tähden hänen vitsauksensa tulevat yhtenä päivänä, kuolema ja suru ja nälkä. Hän joutuu tulella poltettavaksi, sillä väkevä Herra Jumala, joka on hänet tuominnut. Ja maanpiirin kuninkaat, jotka hänen kanssansa ovat haureutta harjoittaneet ja hekumallisesti eläneet, itkevät ja parkuvat häntä, kun näkevät hänen palonsa savun. He seisovat loitolla kauhistuen hänen vaivansa ja sanovat, voi, voi sinua, Babylon, sinä suuri kaupunki, sinä vahva kaupunki, sillä sinun tuomiosi tuli yhdessä hetkessä. Ja maanpiirin kauppiaat itkevät ja surevat häntä, kun ei kukaan enää osta heidän tavaransa. Kaupaksi tuotua kultaa ja hopeata ja jalokiveä ja helmiä ja pellava kangasta ja purppuraa ja silkkiä ja helakan punaa ja kaikkinaista hajupuuta ja kaikenlaisia norsunluuesineitä ja kaikenlaisia kalleimmasta puusta ja vaskesta ja raudasta ja marmorista tehtyjä esineitä. Ja kanelia ja hiusvoidetta ja suitsuketta ja hajuvoidetta ja suitsutuspihkaa ja viiniä ja öljyä. Ja lestiä, jauhoja, ja viljaa, ja karjaa, ja lampaita, ja hevosia, ja vaunuja, ja orjia, ja ihmissieluja. Ja hedelmät, joita sinun sielusi himoitsi, ovat sinulta menneet, ja kaikki kalleutesi ja komeutesi ovat sinulta hävinneet, eikä niitä enää koskaan löydetä. Niiden kauppiaat, ne jotka rikastuvat tästä kaupungista, seisovat loitolla kauhistuen hänen vaivaansa, itkien ja surren, ja sanovat, voi, voi sitä suurta kaupunkia, joka oli puettu pellavaan ja purppuraan ja helakan punaan ja koristettu kullalla ja jalokivillä ja helmillä, kun semmoinen rikkaus yhdessä hetkessä tuhoutui. Ja kaikki laivurit ja kaikki rannikkopurjehtijat ja merimiehet ja kaikki merenkulkijat seisovat loitolla ja huusivat nähdessään hänen palonsa savun ja sanoivat, mikä on tämän suuren kaupungin vertainen? Ja he heittivät tomua päänsä päälle ja huusivat itken ja surren ja sanoivat, voi voi sitä suurta kaupunkia, jonka kallauksista rikastuivat kaikki, joilla oli laivoja merellä, kun se yhdessä hetkessä tuhoutui. Riemoisi hänestä taivas ja te pyhät ja apostolit ja profeetat, sillä Jumala on hänet tuominnut ja kostanut hänelle teidän tuomionne. Ja väkevä enkeli otti kiven, niin kuin suuren myllyn kiven, ja heitti sen mereen sanoen, näin heitetään kiivaasti pois Babylon, se suuri kaupunki, eikä sitä enää löydetä. Ei kuulla sinussa enää kanteleen soittajan ja laulajan, huilun ja torven soittajan ääntä. Ei löydetä sinusta enää minkään ammatin taituria, ei kuulla sinussa enää myllyn jyrinää. Ei loista sinussa enää lampun valo, ei kuulla sinussa enää huutoa yljelle, eikä huutoa morsiammelle. Sillä sinun kauppiasi olivat maan mahtavia, ja sinun velhootesi villitsi kaikki kansat. Ja hänestä on löydyt profeettain ja pyhien veri, ja kaikkien veri, jotka maan päällä ovat tapetut. Ilmestyskirjan esipuheessaan vuodelta 1530 Luther kirjoitti suuren Babylonin hahmosta näin. Tässä pannaan edes sen kaltainen kuva, niin kuin pahan tekijä julkisesti oikeuden eteen tuomittaa pantaisiin. Tässä luvussa tapahtuu telottaminen, mutta sitä ei näytetä. Tämä ilmestyskirjan 18. luvun telottaminen etenee kolmen väkevän enkelin kuulutuksena, jotka ovat vanhan testamentin Gento-menetelmän mukaisia lainauksia. Gento-menetelmähän on sitä, että lainataan toiselta tekijältä lauseita ja ne liitetään uudeksi kokonaisuudeksi. Ensimmäinen enkeli huutaa, kukistunut, kukistunut on suuri Babylon. Toinen enkeli, lähtekää siitä ulos te minun kansani. Ja kolmas enkeli, näin heitetään kiivaasti pois Babylon. Edessämme on Euraasian kartta, aina Marokosta Kamtsatkan niemimaalla ja Skandinaaviasta Indonesiaan. Sen keskellä on Intian valtameri, ja tämä on se piiri, josta ilmestyskirjan 18. luku puhuu tänä päivänä. Rooman valtio nimittäin oli valtava kauppakeskus, se oli valtava dynamo, siellä oli loputtomat markkinat, se oli rikastunut voittamillaan sodilla ja siellä oli ostovoimaa. Ja niin eri puolilta maailmaa laivat ja myöskin karavaanitiet suuntautuivat Roomaa ja Rooman markkinoita kohti. Aina Kiinasta, Kaukoidästä, Intiasta, Arabiasta ja Itä-Afrikasta saakka. Samoin Espanjasta ja Pohjois-Afrikasta. Rooma siis oli tämmöisen valtavan kauppaverkoston keskellä. Sen kauppaverkoston laajenemista oli edesauttanut se, että sotapäällikkö Pompeius oli hävittänyt Välimereltä merirosvot. Ja Rooman laivastolla ei ollut kilpailija, ja sen tähden se kykeni ylläpitämään merien rauhaa, joka on kaiken kauppamerenkulun edellytys. En tiedä me tänä päivänä, minkälaista haittaa kauppamerenkululle on Somalian merirosvous tuottanut Arabian merellä ja Adeninlahdella. Merenkäynnin hinta nousee, kaiken hinta nousee, ja jos merirosvous yltyy hallitsemattomaksi, niin se merkitsee kaupan tyrehtymistä. Rooma oli ylivoimaisella sotilaisella laivastomahdillaan hävittänyt merirosvojen vallan, niiden tuhonnut niiden pesäkkeet. Ja myöskin Rooman legionat suojelivat Rooman rajojen sisäpuolella kauppateitä. Rooman rajojen ulkopuolella taas oli intressiä käydä kauppaa Rooman kanssa. Niin kuin me katsomme tätä karttaa, niin Kiinasta saakka läpi Keski-Aasian, Intiasta, Kaukoidästä, Itä- ja Pohjois-Afrikasta ja Länsi-Euroopasta eri puolilta kauppa suuntautui Roomaa kohti. Niin saattoi niinä päivinä aivan hyvin tapahtua, että joku nousi laivaan Englannissa ja purjehti sillä Italiaan. Italiasta nousi laivaan ja purjehti sillä Egyptiin. Ja noustuaan sitten vähän matkaa Niiliä, karavaanilla kuljettiin Punaisen meren pohjois-pohjukkaan. Ja sieltä lähtivät sitten laivat Itä-Afrikkaan, Intiaan ja jopa Kauko-Itään. Ja tuona aikana Malabarin rannikon, siis Intian länsirannikon, ruhtinaskuningalla eli Maharajalla oli Roomassa omat suurlähetystönsä valvomassa niiden etua. Koko tämä valtava kauppakoneisto siis pyöri Rooman ympärillä. Ja nämä valitushuudot ja niiden kuvaukset sopivat erinomaisesti juuri Rooman asemaan tuona aikana koko maailmassa. Tässä siis meillä on tarkempi kartta, jonka keskuksena on Intian valtameri, eli Punainen meri, Erytrean meri. Kreikan se tarkoittaa punaista. Ja siitä on muistona tänä päivänä Erytrean valtion nimi Punaisen meren rannalla. Tässä me näemme kauppareittejä. Kiinasta lähtee maareitti, vanha silkkitie, joka saapui nykyiseen Pakistaniin. Se maatie jatkui Pohjois-Pakistaniin ja sieltä sitten laskettiin tai purjehdittiin jokea pitkin alas rannikolle. Indusvirtaan pitkin ne erityiset purjealukset, jotka purjehtivat Indusvirralla, niin ovat säilyneet meidän päivimme asti, mutta ovat häviämässä. Samaten tässä kartassa näkyvät erilaiset kauppapisteet. Siellä on Intian länsirannikko niitä täynnä, samoin niitä on itärannikolla. Ja samaten me huomaamme, että Itä-Afrikassa on kauas päivän tasan eteläpuolelle, siis nykyisen Tansania ja Mosambikin rajoilla, ulottuu kauppaverkosto. Siellä on Azania ja siellä on pohjoisempana Etiopia. ja sitten Sudan ja Egypti ja Pohjois-Afrikka. Todella tällainen kauppadynamo kävi monta vuosisataa, kunnes sitten uudelleen Rooman heikonnuttua se lakkasi, Rooman ostovoima loppui. Itä-Rooma eli Konstantinopoli pystyi vielä pitkän aikaa korvaamaan sen, mitä Roomassa oli menetetty, mutta sitten kohti keskiaikaa myöskin sen voima ja loisto himmenivät ja niin maailmankauppa taantui. Kaikki vanhan testamentin Baabelin tai Babylonin tuomion ja tuhon ennustukset, samoin Niiniven ja Tyyron tuomion sanat, täyttyvät Rooman lopullisessa tuhossa aikojen lopussa. Ilmestyskirjan enkeli julisti sen jo 14. luvussa, 8. jakeessa. Kukistunut on suuri Babylon ja tullut riivaajan asuinpaikaksi, ja kaikkien saastaisten henkien tyyssijäksi, ja kaikkien saastaisten ja vihattavien lintujen tyyssijäksi. Vaikka tämä tapahtuma odottaa vielä tulevaisuudessa, Jumalan sana puhuu siitä niin varmana kuin se olisi jo tapahtunut. Pahat henget ovat Asaselle, 3. Mooseksen kirja 16, ja Lilit, yön syöjätär Edomin raunioilla, Jesajan kirjan luku 34 ja 14. Rooma on kokenut hävitystä ja tuhoa monta kertaa historiansa aikana, mutta niin kuin sanottu, ilmestyskirjan mukaan Rooman lopullinen rankaiseminen on vielä tulevaisuuden asia. Ilmestyskirjan 18. luvussa me kohtaamme Gento-menetelmän mukaisesti aineksia, jotka koskevat Tyyron tuomiota tai historiallisen Baabelin kaldealaisten valtakunnan tuomiota ja tuhoa. Jesajan kirja luku 13. Baabelin valtakuntain kaunistuksen, kaldealaisten ylpeyden ja loiston käy niin kuin Sodoman ja Gomorran, jotka Jumala hävitti. Ei sitä ikinä enää asuta, autioksi jää se polvesta polveen. Ei arabialainen sinne telttaansa tee, eivät paimenet siellä laumaansa lepuuta. Erämaan eläimet lepäävät siellä, sen huoneet ovat täynnä uhkajia, kamelikurjat asuvat siellä, ja metsän peikot siellä hyppelevät. Shakaalit ulovat sen palatseissa, aavikkosudet huvilinnoissa. Sen aika on lähellä, ei sen päiviä pidennetä. Ja todellakin historiallisen Baabelin kävi juuri tällä tavalla. Se tuhottiin, eikä se enää noussut siitä. Mutta se on samalla kuva vielä suurempaan tuomioon ja rangaistukseen, joka odottaa aikojen lopulla, kun Rooma Baabel joutuu kohtaamaan Herran vihan tuomion. Samaten tässä on aineksia Edomin hävityksen ennustuksesta Jesajan kirjan luvusta 34. Sen perivät pelikaanit ja tuhonenkurjat, kissapöllöt ja kaarneet asuvat siellä. Siitä tulee aavikkosutten asunto, kamelikurkien tyyssiä. Siellä erämaan ulvojat ja ulisijat yhtyvät. Metsän peikot toisiansa tapaavat. Siellä yksin öinen syötär saa rauhan ja löytää lepopaikan. Siellä nuolikärme pesii ja laskee munansa, kuorii ne ja kiertyy kerälle pimentoonsa. Sinne haarahaukatkin kokoontuvat yhteen. Todella hirmoinen on Jumalan viha, kun se ilmestyy taivasta. Kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niin kuin Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeen 1. luvun 18. jakeessa. Näissä profetian sanoissa Jesaja ei puhu ainoastaan taitavana sanankäyttäjänä, voisi sanoa tämmöisenä valtavana runoilijana, vaan hänen runollisuutensa, joka on tässä aivan tyrmäävän upea ja samalla pelottava, se runollisuuden voima nousee Jumalan sanojen voimasta. Jumalan sanojen voimasta, joiden sanojen takana ovat hänet menneet tekonsa ja ne tulevat teot, jotka odottavat vielä aikaansa. Tässä on kuva suuren Babylonin tuhosta, istutettuna jonkin verran meidän aikaamme ja yhdistäen antiikin pukuja. Miten toivoton ja murehduttava on se tilanne, kun suuri kaupunki sortuu eikä nouse siitä enää koskaan. Ja niin kuin julkisessa teloituksessa oli tapana, niin teloitettavan syyllisyys, hänen tuomionsa, syytelista ja vahvistettu tuomionsa oli luettavana, tai se kuulutettiin kansalle. Niin tässäkin. Sillä hänen haureutensa vihan viiniä ovat kaikki kansat juoneet, ilmestyskirjan 18. lukuun 3. jää. Tämä syytös on Jeremian kirjasta, Jeremian luvusta 51. Baabel oli Herran kädessä kultainen malja, joka juovutti kaiken maan. Sen viinistä joivat kansat. Sen tähden kansat tulivat mielettömiksi. huomaa se, että malja on Jeremian kirjassa Herran kädessä ja itse malja on Baabel. Babylonin valta ihmisiin ja kansoihin onkin Jumalan rangaistus, jonka jälleen toisen tessalonikalaiskirjan toinen luku selittää. Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen niin, että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta. Ilmestyskirjassa Baabelilla, Babylonilla, suurella portalla on tämä kultainen malja. Ja tässä on pieni muutos Jeremian kirjan ennustukseen, jossa Babylon on, tai Baabel on malja Herran kädessä juovuttamassa kansoja tuomioidensa varten. Mikä on tämä haureuden lihan viini? Tämä haureus on epäjumalien palvomista. Ihmisen uskottomuutta elävälle Jumalalle, luojallensa ja oikealle isällensä ja puolisollensa. Kaikki paha alkaa epäjumalien palvomisesta, josta kehitys kulkee tapojen turmelemiseen ja sitten lopulta murhan himoon kristittyjä kohtaan, joiden pyhä elämä vaiti ollenkin tuomitsee maailman syylliseksi. Haureus on luopumista oikeasta puolisosta Herrasta ja antautumista epäjumalille. Väärä uskonto tuo mukanaan myös väärän elämän. Kun Babylonin turmelus on kypsynyt tuomion asteelle, kaikkien kristittyjen on paettava pois, etteivät hukkuisi tuhoon tuomitun valtakunnan kanssa. Tässä on sellainen ajatus, joka ilmestyskirjassa tulee voimakkaasti esille. Se on meille oman aikana erityisen tärkeää, koska me olemme tuuditetut tiedotusvälineissä kulkevan sanavirran kautta semmoisen ajatuksen, että meidän pitää olla suvaitsevia ja rauhallisia ja ymmärtäväisiä ja tasa-arvoisia ja vaikka mitä. Ja koko ajatus tällaista radikaalista, sovittamattomasta pesäerästä Jumalaa vihaavan, kerran Jumalan vihassa hukkuvan tuomitun maailman kanssa on meille nykyään vieras. Väärin ymmärrettynä se on tietysti johtanut lukemattomia kertoja fanaattisuuteen, siis väärään Jumalan tahdon vastaiseen kiihkomielisyyteen. Ja toisella puolella on taas tämä, että ihmiset menettävät tajun oikeasta ja väärästä. Ja sen sijaan, että ihmiset oppisivat rakastamaan totuutta, niin he rakastavat omaa suvaitsevaisuuttansa ja kaukonäköisyyttänsä. Mutta on muistettava, kuten tässä on, kun Babylonin turmelus on kypsynyt tuomion asteelle, kaikkien kristittyjen on paettava pois, etteivät he hukkuisi tuhoon tuomitun valtakunnan kanssa. Ja tässä kohdassa meillä on varoittavana esimerkkinä Lootin vaimo ensimmäisestä Mooseksen kirjasta. Muistakaa Lootin vaimoa. Hän kääntyi kuitenkin katsomaan taakse, ja se oli hänen loppuunsa. Irstailu, josta tässä puhutaan, on myös osallisuutta Babylonin hybrikseen, joka on itsensä jumaloimista, Jumalan attribuuttien siirtämistä valtiolle ja hallitsijalle. Ihminen hallitsijana ja hallitsija lähellä olevana alkaa jumaloida itseensä ja luulee olevansa kaikki valtias. Tämä puolestaan johtaa kopeaan ja prameiluun, niin kuin jakeista 3. Tänä aikana on jälleen muistutettava itseämme siitä, että prameilukin on ylpeyden syntiä Jumalan ja ihmisten edessä. Ja jos kristityt eivät jätä Baabelia, he muuttuvat itse myös baabelilaisiksi ja joutuvat kokemaan Jumalan vihan tuomiot iankaikkisesti. Noa pakeni Jumalan käskystä arkkiin, eikä jäänyt hukkumaan tuomitun maailman kanssa. Mutta niin kuin sanottu, se on tänä päivänä äärettömän vaikeata. Se on meille hyvin vastenmielinen ajatus, että meidän pitäisi tehdä selvä pesäero hukkuvan maailman kanssa. Ja kun me jäämme paikallemme, niin Baabelin henki osoittautuu meitä voimakkaammaksi. Ja sitten se ottaa meidät valtaansa ja orjuttaa meitä. Että silloin kun meidän pitäisi puhua Jumalan vanhurskaudesta, me olemme vaiti. Ja silloin kun meidän pitäisi olla vaiti eikä yhdyttävä Baabelin meluun, niin silloin meidän suumme avautuu. Babylonissa ei ole siis enää Jumalan sanaa, niin kuin aikaisemmin ollut puhetta. Jumalan sana on otettu pois. Mutta silti siellä voi olla temppeli, siellä voi olla uskonto, jopa kirkon näköinen laitos. Mutta senkään yhteydessä ei saa olla, siitäkin on paettava, koska se kesyttää ja sopeuttaa ihmiset tuomittuun Babyloniin kaiken sen jumalattomuuden kanssa. Viimeinen Babylon, maailmanhistorian viimeinen Babylon on Sodoman Egyptin ja historiallisen Baabelin tavoin toivoton tapaus, parantumaton, syntiinsä pikeytynyt, joka on jätettävä. Niin on myös sen kirkko. Jesajan kirjan luvusta 48 jae 20. Lähtekää Baabelista, paetkaa Kalleasta, riemuhuudoin ilmoittakaa, kuuluttakaa tämä, viekää tieto siitä maan äärien asti, sanokaa, Herra on lunastanut palvelijansa Jaakobin. Kun ihminen ei halua paeta Baabelista, se on ikään kuin toisen maailmansodan aikana tapahtui monissa maissa, että saksalaisten miehittämillä alueilla ihmiset ryhtyivätkin yhteistoimintaan saksalaisten miehittäjien kanssa. Ja sitten kun Saksan häviö oli koittanut, niin nämä ihmiset sitten, suuri joukko heitä joutui kohtaamaan loppunsa vihastuneiden kansalaisten käsissä tai oman maansa oikeuslaitoksen käsissä. He eivät lähteneet pakenemaan miehittäjän tarjouksia, vaan menivät miehittäjän palvelukseen. Ja sitten muutaman vuoden tai vain vuodenkin jälkeen kaikki oli toisin ja heidän loppunsa oli koittanut. Ilmestyskirja nimenomaan varoittaa, ettei te tulisi hänen synteihinsä osalliseksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa. Vaikka kirkon historiassa on paljon ylilyöntien esimerkkejä, väärää pakenemista, väärää Jumalan sanan vastaista, kiihkomielisyyttä, ilmestyskirjan huuto paeta Babylonista on aito ja sitä on tarkattava, milloin sen aika tulee. Me voimme sanoa sen, että kun kirkon tuntomerkit turmeltuvat ja katoavat, aika on tullut lähteä, ettei jotakin pahempaa tapahtuisi. Koska sellainen kaupunki ja kirkko rakentavat syntien Baabelin tornin, joka ulottuu taivaaseen asti. Kun siis kirkon tuntomerkit, Jumalan pyhä sana, oikea Jumalan sanan saarna ja pyhät sakramentit katoavat, on tullut aika lähteä, ettei jotakin pahempaa tapahtuisi. Että me olisi viimeisen Baabelin tornin rakentajia, jotka synnillänsä rakentavat tornin taivaaseen asti, niin kuin jakeissa 5 sanotaan tässä. Sillä hänen syntinsä ulottuvat taivaaseen asti, ja Jumala on muistanut hänen rikoksensa. Tässä on Peter Bruegelin maalaus Baabelin tornista. Rakentaminen on jo noussut niin pitkälle, että on puhkaistu pilviverhoja, ja matka jatkuu ylöspäin. Babylonin, kuten myös julman Niiniven ja Rooman yhtenä syntinä, oli armottomuus. Kostakaa hänelle sen mukaan, kuin hän on tehnyt, ja antakaa hänelle kaksinkertaisesti hänen teoistansa. Miksi näin on tehtävä? Ja 24. Hänestä on löydetty profeettain ja pyhien veri, ja kaikkien veri, jotka maan päällä ovat tapetut. Kirkkoisa Augustinus 400-luvun alussa joutui kohtamaan oman aikansa pakanallisten roomalaisten ankaran arvostelun ja hyökkäsivät kristinuskoa vastaan, kun länsikootit olivat hävittäneet tai ryöstäneet Rooman kaupungin. Augustinus oli riittävän rohkea katsoakseen historian kylmiä tosiasioita silmiin. Ja hän kirjoittaa kirjassaan Jumalan valtakunta. Hän kirjoittaa siitä, miten armoton Rooma oli sotaa käydessänsä valloittamiaan maita ja kaupunkia kohtaan. Se oli ollut aivan armoton, se ei tuntenut minkäänlaista sääliä. Ja nyt tämä Rooman luonnollinen verivelka yhdistyy vielä Jumalan lasten veren velkaan. Tämä verivelka on aina raskas, koska se ei suostu vaikenemaan paitsi karitsan veressä, niin kuin hebrealaiskirjan luvussa 12 ja 24 sanotaan. Verivelka on sellainen, jota Jumala ei unohda. Kuten sanottu, se katoaa vain ja se häipyy pois karissa veressä, eli syntien anteeksi saamisessa. Mietin tänä päivänä sitä, mitä vain harva tulee ajatelleeksi, että kukaan ei kestä esimerkiksi sitä syntymänsä ennen surmattujen lukemattomien lasten kuoroa, joka syyttää surmaajiaan verivelasta. Tätä ei myöskään kestä suuri Babylon. Korea ja julma. Psalmissa 137, jakeessa 8 ja 9 kohtaamme meille oudon ajatuksen, joka saa suorastaan puistattamaan meitä. Tytär Baabel, sinä häviän oma autua se, joka sinulle kostaa kaiken, minkä olet meille tehnyt, autoa sieltä ottaa sinun pienet lapsesi ja murskaa ne kallioon. Tämä psalmi on veisattu erityisesti julmia ja vahingoniloisia edomilaisia vastaan, jotka auttoivat Baabelia Jerusalemin hävityksessä ja joiden jatkuva väkivalta kuvastuu valitusvirsissä. Todella valloittaja yhä uudelleen ja uudelleen maailman historiassa on langennut ylimielisyydessään petomaiseen julmuuteen, joka ei sääli puolustuskyvyttömiä, ei vanhuksia, ei naisia eikä pieniä lapsia. Suomen isovihan ajalta vuodesta 1714 vuoteen 1721 on jäänyt kauhistuttavia muistoja esimerkiksi kasakoiden harjoittamasta julmuudesta, jonka kohteeksi joutuvat myös pienet lapset. Kasakat ryöstivät pienet lapset talosta ja ratsastivat ulos, ja sitten nämä lävistivät heidät aidan seipäiseen ja karauttivat tällä tavalla tiihensä. Tänä päivänä tämä pienten lasten surmaaminen tapahtuu siisteissä sairaaloissa hyvin kliinisesti ja hygienisesti, mutta se on samaa tappamista ja murhaamista, ja sen tuomion päivä on myöskin tulossa. Sitä ei kukaan pysty pakenemaan, ainoastaan parannus, karitsan vereen turvautuminen, siirtää sen tuomion pois syyllisen päältä. Uskon mukaan Jumala kostaa Sionin kokeman pahan, siksi tämä koston väline on autuas, niin hurjalta kuin se kuulostaakin. Ilmestyskirjan 6. luvun lopussahan tuomittavat parkuivatkin, heidän vihansa suuri päivä on tullut, ja kuka voi kestää. Kostaminen ei ole näissä yhteyksissä erityinen juutalainen pahe, kuten usein on väitetty, ja sekin on ruokkinut valheellista juutalaisvastaisuutta. Kostaminen kuvastaa vanhan ajan julmaa sodankäyntiä, jollainen oli Suomessakin tunnettu kasakoiden riehuminen ison ja pikkuvihan vuosina 1700-luvulla, niin kuin äsken mainitsin. Psalmi 137 etsii Jumalan voittoa ja Jumalan valitsemaa asetta, joka kukistaa julmat suurvallat. Me emme kosta, mutta Jumala kostaa ja hän valitsee kostonsa välineen. Vanhan testamentin mukaan kosto kuuluu yksin Jumalalle. Kun hän sen tekee, siinä ei ole mitään väärää, jollaista on aina ihmisten koston puuhissa. Roomalaiset 500-luvulta uskonsotien verenhimoinen evankeliumin kirjannut Babylon, joka ei saanut koskaan kyllikseen uskonpuhdistajien ja seuraajien vainoamisesta. Tämäkin on kasvattanut valtavasti Rooman verivelkaa, jonka maksupäivä siis on vielä edessäpäin. Minä istun kuningattarina, enkä ole leski, enkä ole surua näkevä, sen tähden on hänen vitsauksensa tuleva yhtenä päivänä. Kuolema ja suru ja nälkä, ja hän joutuu tulessa poltettavaksi, sillä väkevä on Herra Jumala, joka on hänet tuominnut. Teloittaminen etenee. Jakeet kuvastavat suoraan kopean ja julman Baabelin nöyryytystä eri puolilta, Jesajan kirjan 47. luvun mukaisesti. Se on hekumallinen portto, se on säälimätön julmuri, ainainen valtiatar, vailla leskeyttä ja lapsettomuutta. Noita, jonka taikatemput ja tähdistä ennustamiset kerrassaan pettävät. Nämä tulevat sinun osaksesi äkisti yhtenä päivänä, lapsettomuus ja leskeys. Sinua kohtaa onnettomuus, jota et osaa manata pois. Äkkiä kohtaa sinua perikato, aavistamattasi. Tämän saat niistä, joiden kanssa olet kauppaa käynyt. Harhailevat kukin haarallensa, ei kukaan sinua pelasta. Suuren Babylonin tuhon toimeenpanija, hänen työvelinsä on siunattu ja ylistettävä, sillä väkevä on Herra Jumala, joka hänet on tuominnut. Herralla on paitsi tuomiovalta, myös toimeenpanovalta, jota kukaan ei voi kiistää eikä vastustaa. Nyt tässä on kuva, joka yrittää tavoitella suuren Babylonin, tämän suuren portan, paheellisuutta. En osaa arvostella, kuinka hyvä se on, mutta se ainakin se on sinne päin. Kuninkaat, jakeissa 9-10, kauppiaat, jakeissa 11-16, sekä laivurit, jakeissa 17-19, itkivät, parkoivat, itkivät ja surivat, heittivät tomua päällensä ja huusivat itkien ja surren katsellessaan Babylonin äkillistä tuhoa. He ovat se yleisö, joka seuraa kauhuissaan kuoleman tuomitun julkista mestaamista. Huomatkaamme jälleen Johanneksen käyttämä profeetallinen menen ajan muoto tulevasta tapahtumasta. Niin varma on Babylonin tuho, kuninkaat menettivät kumppaninsa vallan käytävillä ja kabineteissa, kauppiat ja merenkulkijat merikaupan tuomat rikkaudet. Hesekielin kirja luvuissa 26, 27 ja 28 valitti Tyyroksen tulevaa tuhoa, joka tapahtui Aleksanteri Suuren toimesta noin 300 vuotta myöhemmin, vuonna 332 ennen Kristusta. Meren ruhtinainen valitusvirsi on Hesekielin kirjan luvusta 26, 16. Maan kuninkoiden valitus on Hesekielin kirjan luvusta 27, 33, 35. Tavarat, joita Johannes luettelee, ovat hienoimpia ylellisyystuotteita kuninkaallisten käyttöön karjasta orjiin ja valiohevosiin, ylellisyysvaatteisiin ja ylellisyysesineisiin. Kannattaa panna merkille vanhan testamentin ja myös uuden testamentin profeetallinen ylen katse ylellisyyttä, koreilua ja hienostelua vastaan. Ne kuuluvat tähän paheiden kolminaisuuteen, lihan himo, silmäin pyyntö, elämän korskeus, jotka kaikki vioittavat Jumala. Tämän ajan rahoja tuhlaavien shoppailijoiden tulisi saada kuulla tämä totuus ja ottaa siitä vaari. Siinä meillä on persianlahden etelärannalta arabilainen dhow, purjealus, kuvaa merikauppaa, joka pyöri Rooman ympärillä maan äärestä toiseen noina aikoina. Ja tässä on persianlahden arabiemirikunnista kultatiski, paikkaassa myydään kultaa ja kaikkia muita ylellisyysesineitä. Voi sitä kimallusta, voi sitä rikkauden määrää. Rooman keisarikunnan näivetyttyä ja islamin vallatessa Levantin eli Lähi-idän antiikin maailmankauppa kuoli Rooman loistonpäivistä. Se on uudelleen elpynyt jopa niin, että Rooma on muodollisesti myös maailmankaupan keskuksessa. Euroopan unioni kasvoi esiin siitä Rooman sopimuksesta, jonka 6 Länsi-Euroopan maata allekirjoitti 25. maaliskuuta 1957 Rooman Kapitoliinus-kukkulalla. Siellä syntyi se liitto, johon sopivat ilmestyskirjan kuninkaat, kauppiaat ja merenkulkijat. Kun protestanttiset kirkot rappeutumista rappeutuvat, kuten Suomessakin nyt tapahtuu, katseet tulevat kääntymään, ja ne ovat alkaneet jo kääntyä, Rooman Vatikaaniin. Ja siinä on meillä kardinaalikollegian kokous Rooman Pietarin kirkossa. Voi sitä mahtua. Ja tässä Euroopan kartassa näkyy tämä alkuunioni, Länsi-Euroopan hiili- ja teräsunioni, johon liittyvät Saksa, Ranska, Hollanti, Belgia, Luxemburg ja Italia. Ja siitä lähtien Euroopan unioni on siis lähtenyt kasvamaan. Ja tässä toisessa kartassa, sinisessä kartassa, me näemme, minkälainen se on tänä päivänä. Ja se tulee tästä todennäköisesti vielä kasvamaan, ellei se hajoa sitä ennen. Ja tässä ennen merkki minulle on se, että me suomalaiset olemme mukana Euroopan unionissa. Tämä ei ole tietenkään Jumalan sana ja tämä on oma mielipiteeni, mutta Suomi on ollut 2 kertaa Saksan liittolainen ja Saksa on 2 kertaa hävinnyt sodan. Suomi on kerran ollut Neuvostoliiton liittolainen ja Neuvostoliitto on hajannut. Ja kun Suomi meni Euroopan unioniin, tämän talousliiton, rahaliiton keskukseen, niin sen jälkeen Euroopan unioni on alkanut yskiä. Rooma antiikin miljoonakaupunki kutistui keskiajalla vain noin 30 000 asukkaan rauniokaupunkiksi. Sillä oli siis kuolinhaava, joka on todellakin parantunut. Viimeisimmän haavan siihen iski Lutherin uskonpuhdistus. Nyt me todistamme koko ajan, miten Rooman kirkko parantuu tuosta uskonpuhdistuksen kuolinhaavastaan siihen mittaan, että Suomessakin ihmetellään ja yhä enemmän ihaillaan Rooman mahtia ja selkärankaa. Ja mitä kaikkea nyt vielä tullaankin näkemään. Mutta Babylonin loppu tulee äkkiä, niin kuin tuli vuoden 1929 maailmanpula tai Hiroshiman atomipommi kesällä 1945. Sen sijaan taivaana, pyhien apostolien ja profeettojen tulee iloita ja riemuita. Nyt on annettu vastaus marttyrien sielujen huutoon ilmestyskirjan 6. luvussa. Tämän riemun luemme jo 5. Mooseksen kirjan luvussa 32. Samoin Jeremian kirjan luvussa 51 Babylonian tappiosta. Kun olet lukenut tämän kirjan loppuun, sido siihen kivi ja viskaa se keskelle Eufratia ja sano, näin uppoaa Baabel eikä nouse enää siitä onnettomuudesta, jonka minä sille tuotan, vaan he vaipuvat. Ilmestyskirjassa kivi on kasvanut myllynkiveksi, Jeesuksen sanan mukaan, joka on kohdistettu viettelijöitä vastaan. Ja Eufratin suuri joki on kasvanut syväksi mereksi. Kirkkoisä Aurelius Augustinus, joka eli 354 ja 430, kirjoitti suuren historian teologisen teoksen Jumalan kaupungista pakanoita vastaan, De Civitate Dei contra Paganos. Hän kirjoitti sitä 20 vuotta vuosina 410-426. Maailmassa on läsnä sekä pyhä Jumalan kaupunki Civitas Dei, että tämän maailman Jumalaa vastustava valtapiiri Civitas Terrena. Valtiovalta itsessään on Jumalan palvelija, mutta siihen koko ajan vaikuttaa tämän maailman Jumalaa vastustava Civitas Terrena. Sen tähden valtionkin valta koko ajan on turmeltuvassa. Toisaalta Jumalan kaupunkikin voi myös vaikuttaa valtioon hyvällä tavalla ja saada sen edistämään Kristuksen valtakuntaa, niin kuin on tapahtunut. Ja historia on näiden kahden kaupungin, Jumalan kaupungin ja tämän maailman kaupungin välistä taistelua. Nyt on tärkeää huomata, että koko aikana kysymys ei ole vertauskuvista, symboleista, vaan todellisuuskuvista ja todellisuuskielestä. Raamatun profetaalisella sanalla me voimme ymmärtää, mitä aikaa me todellakin elämme, mitkä voimat siinä vaikuttavat ja mihin suuntaan. Maalliset utopiat, toiveajattelu vaikuttavat yleensä meidän tapaamme ajatella. Siksi tulee tuntea Jumalan sana sen omilla tekstin mukaisilla ehdoilla. Sanalla me tunnistamme tekijöitä ja voimia, joita inhimillinen järki ei luonnostaan käsitä. Ennen kaikkea pääsemme uskomaan sen, että kaikki on Jumalasta, kaikki on Jumalan kautta ja kaikki on Jumalassa. Tällä tavalla on siis raivattu suuri Babylon, se on tuomittu ja se on tuhottu. Ja tämän tuhon, niin kuin ilmestyskirja opettaa meille, suorittavat sen lähimmät liittolaiset. Niin ottakaamme mekin omasta ajastamme vaarin. Älkäämme lainkaan epäröikö päätä Baabelista, kun sen aika on tullut. Ja oma käsitykseni on, että me elämme juuri keskellä sitä aikaa. On paettava väärää kristillisyyttä, on paettava väärää virkaa, on paettava valheellisia sakramentteja, on paettava kaikkia vääriä ihmeitä ja tunnustekoja, kaikkea huijausta, jonka sielun vihollinen on voimallinen saattamaan eksyttääksensä ihmiset. Se eksyttää monia, se yrittää eksyttää valitutkin, mutta kiitos olkoon Jumalan, että kuitenkaan se ei kykene valittuja lopultakaan eksyttämään. Pyhä Jumala, pyhitä meitä totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Aamen.